الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين, sidang salat subuh di hari Jumat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu hukum Islam yang amat sangat jelas adalah pembagian harta warisan wanita separuh pria. Pembagian harta warisan perempuan separuh lelaki apabila satu derajat. Dan ini berlaku bagi anak dan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada anak-anak kalian di dalam bab pembagian harta warisan. Apa itu lidzakari mithlu hadzil unthayain? Bagian pria adalah bagian dua wanita. Dua banding satu. Ketika sampai pada ayat ini, berkata Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ijma', beliau tegaskan, wa ajma'al ulama ala anna al-aulad ma kana minhum fardhun musamma u'tiyah. Apabila ada orang meninggal, sudah menjadi kesepakatan konsensus para ulama, harta itu diberikan kepada anak-anaknya. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Jatahnya lelaki dua wanita, satu lelaki jatahnya dua perempuan. Artinya kalau seseorang itu meninggal memiliki harta 1 miliar, wanita dapat 333 juta, sisanya semua diambil pria 666. Dan ini ikhwani hafizakumullah juga berlaku bagi mayit yang masih meninggalkan kedua orang tua dalam keadaan hidup. Ketika dia wafat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau mayit enggak punya anak dan masih menyisakan kedua orang tua, maka bagi ibu sepertiga. Kalau ibu sepertiga, berarti bapak 2/3. Double, 2 kali lipat. Ini aturan agama. Namun sangat disesali ikhwani afidhakumullah, di sana ada segelintir umat manusia yang mencoba untuk menggugat kembali warisan dalam sorotan. Kalau seandainya yang mengkritik ini datangnya dari orang-orang kafir, hanatil muskilah, perkaranya mudah. Namanya orang kafir, ada uddin, mereka musuhnya agama. Ada usunnah, ada udda'wah, mereka musuh dakwah, mereka musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh Islam. Tapi ironisnya, yang membahas mengenai perkara-perkara tersebut, yang dijadikan sebagai tokoh oleh umat, dikategorikan sebagai cendekiawan muslim, dijadikan sebagai rujukan, dengan mengatakan bahwasanya pembagian lelaki itu separuhnya wanita merupakan bentuk kezoliman kepada perempuan. Islam menganiaya pada harta wanita. Atas peninggalan orang tuanya. Ditambah lagi mereka mengatakan bahwasanya aturan ini kuno. Sudah enggak cocok dengan zaman ini. Sekarang wanita mereka bekerja. Sama dengan pria. Bahkan mungkin perempuan lebih ulet, lebih rajin, tepat waktu, lebih sergap. Kerjanya rapi. Sudah bukan zaman dahulu lagi. Wanita cuma di dapur, ngurusi popok, masak. Yang mungkin kebanyakan di antara mereka bahkan zaman dahulu enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Zaman sekarang berbeda. Nah, ucapan-ucapan yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, datang dari tiga golongan manusia. Yang kita bahas adalah kaum muslimin. Yang pertama juhal. Mereka orang-orang bodoh. Yang enggak tahu ilmu agama. Dan tidak berusaha untuk mendalaminya. Yang kedua kaum muslimin yang ikut dengan arusnya modernisasi sehingga mereka membeo condong kepada budaya barat. Atau yang ketiga, dan ini yang lebih parah, kaum muslimin yang merupakan kepanjangan tangan Zionis, orang-orang barat, untuk merusak Islam ini dari dalam. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mulut-mulut kotor mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menetapkan cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir mereka membencinya. Maka untuk membungkam mulut jahat mereka yang pertama secara mutlak, secara global, secara universal, keumuman, kewajiban kaum mukminin itu taat. Kewajiban kaum mukminin itu nurut aturan Allah, aturan Rasulnya. Ini konsekuensi iman. Ada konsekuensinya. Gak cuma sekedar klaim. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nur, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Kaum mukminin apabila mereka dipanggil kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghukumi, mengadili di antara mereka, an yaqulu, mereka akan mengucapkan sami'na wa ata'na, dengar taat, patuh, nurut. Ini kaum mukminin, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung selamat. Ini yang memiliki keimanan dalam hatinya, bukan malah membantah. Bukan malah mempertanyakan, apalagi sampai menggugat syariat. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ditanya. Allah yang mempertanyakan kalian. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ditanda-tanyai. Allah yang akan bertanya kepada mereka. Maka jangan sampai ikhwani afidhakumullah kita seperti kaum Yahud. Kaum Yahud, perintah Allah subhanahu wa ta'ala ditinggal, larangan Allah disikat. Perintahnya dijauhi, larangannya diterjang. Ini Yahud. Min alladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Orang-orang Yahudi, mereka selalu merubah-rubah tempat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabnya Allah mereka obok-obok. Ditambah, dikurangi, dimodifikasi. Halaman ini dipindah ke halaman sekian. Kitabnya Allah mereka jadikan mainan. Wa yakuluna sami'na wa asaina. Dan mereka senantiasa berucap, kita dengar dan kita maksiati. Kuping kanan mendengar, kuping kiri bermaksiat. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan aturan Rasulnya. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Akan mendapatkan fitnah, ujian. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Atau mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini yang pertama. Kewajiban kaum mukminin merendahkan hatinya, melapangkan dadanya untuk menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, justru pembagian itu Islam malah mengangkat derajat kaum wanita. Islam satu-satu agama yang mengangkat derajat mereka. Kalau kita melihat pada zaman jahiliyah, ikhwani hafizakumullah, orang kalau sudah meninggal, hartanya ini diberikan lidzukur min auladir rajulil mayyit. Diraup seluruhnya oleh anak laki-laki yang paling besar. Hak paten mereka. Artinya ikhwani afidhakumullah, wanita enggak dapat, anak kecil enggak ada jatah, walaupun anak kecil ini pria. Wanita enggak ada bagian, anak kecil enggak dapat apa-apa, walaupun itu jenis kelaminnya laki-laki. Alasannya apa? Mereka berpendapat wanita dan anak kecil tidak bisa mengangkat senjata untuk membela kaumnya. Enggak bisa mengangkat senjata untuk membela kabilahnya, tempatnya, daerahnya. Oleh sebab itu ketika datang aturan ini, sebagian di antara kaum muslimin dalam hati mereka sesuatu. Kif. Bagaimana bisa wanita ini dapat 1/8? Kalau punya anak dari suaminya. Kalau enggak punya anak, dapat jatah lebih banyak lagi. 1/4. Ditambah lagi wanita, anaknya dapat 1/2 dari laki-laki, termasuk juga anak kecil, gak dibedakan. Padahal mereka gak ikut berperang, juga gak mengambil harta rampasan perang. Sehingga mereka mendatangi Nabi SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, perempuan latar kafarosan. Wanita enggak naik kuda. Kayak seperti kita. Walatan ka'adua. Wanita enggak bertemu musuh." Kalau kita terluka, kadang depan, belakang, atas, bawah. Lembing, pedang, sayatan. Kaum wanita mereka di rumah. Anak-anak kecil juga enggak bisa berbuat apa-apa. Kok dapat jatah dalam Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-7. Dari sebab ini, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lelaki itu dapat bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu pula kaum wanita mendapatkan bagian harta dari peninggalan orang tua dan kerabat. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafrudho, aturan yang sudah ditetapkan. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit ataupun banyak jatah mereka. Berarti ikhwani afidhakumullah, dengan ayat ini wanita berhak untuk mendapatkan peninggalan tersebut, walaupun harta itu berupa jarum. Ini Islam. Jarum ada hak wanita di sini. Berarti agama kita mengkokohkan hak mereka. Kok bisa dibilang berbuat zalim, aniaya? Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, melebihkan jatah pria, fihi hikamun baligh, ada hikmah yang begitu dalam, ada hikmah yang begitu besar. Baik hikmah itu kita ketahui ataupun tidak. Lelaki mereka pemimpin. Berarti ada yang dipimpin, dia ayomi tanggung jawabnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu tegak, imam, pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan ini daripada yang lain, melebihkan lelaki daripada wanita. Ditambah lagi ikhwani afidhakumullah, fakta yang ada, ketika ayah masih hidup, yang paling banyak membantu adalah anak laki-lakinya. Membantu pekerjaan, profesi, usaha. Al-jaza' min jinsil amal. Maka balasan sesuai dengan perbuatan.
Islam mengedepankan lelaki daripada wanita dalam hal jatah. Bahkan terkadang ikhwani afidhakumullah, di lapangan wanita lebih banyak beruntung daripada pria. Bapak meninggal, sisa harta 60 juta. Istri sudah enggak ada. Anak 2. Pertama laki, sisanya putri. Maka otomatis putri ambil 20, 40-nya lelaki. Dua-duanya sama-sama nikah. Kalau pria, dari harta itu dikeluarkan untuk memberikan mahar, meminang, adanya emas, cincin, gelang, kalung, pakaian, sendal, tas, ditambah lagi kebutuhan pernikahan, bisa jadi uang 40 juta habis, ludes, gak tersisa. Nah kalau perempuan yang dapat 20 juta ditambah uang apa? Mahar. Uangnya utuh, bisa jadi bertambah. Lah ini siapa yang beruntung? Kemudian jawaban yang terakhir ikhwani afidhakumullah, hak nomor satu bagi perempuan atas suaminya adalah nafkah. Walaupun istrinya konglomerat, walaupun istrinya miliarder, miliarder atau miliardis, yang penting kaya raya jutawan. Seorang suami wajib memberikan nafkah atas apa yang dia bisa, atas apa yang dia mampu. Kecuali kalau istri menggugurkan kewajibannya. Ini secara hukum asal. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atih. Pria itu memberikan nafkah atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dikedepankan hak mereka karena tanggung jawab yang lebih. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud dan Imamul Baihaqi rahimahumullah, dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Ya Rasulullah, apa hak istri yang wajib kita tunaikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tut'imaha idza ta'imta." Kau kasih makanan ketika engkau makan. "Wa taksuha idza iktasait." Engkau kasih pakaian ketika engkau berpakaian. Maka ini tanggung jawab pria. Kalau wanita, tanggung jawab kepada ayahnya kalau belum menikah. Kalau ayahnya enggak ada, tanggung jawab kepada saudaranya, lelaki. Kalau saudara-saudaranya enggak ada, tanggung jawab kembali kepada keluarga dekat. Bisa paman atau ponakan, anak dari saudara, anak dari saudari. Kalau sudah kawin, kembali kepada suami. Bahkan dalam Islam, monggo, silahkan. Ketika suami itu pelit, ketika suami itu medit, ketika suami itu kikir, dan dia punya, istri boleh untuk mencuri. Istri boleh untuk mengambil harta milik pasangannya. Ini dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Aisyah, suatu ketika datang Hindun bintu Utbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cari fatwa. Sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Suamiku orangnya medit, pelit. Begini kepada harta. Ma yu'tini, aku enggak dikasih. Ma yakfini, yang mencukupkanku, wa waladi, dan mencukupkan anakku. Illa ma akhadtu minhu, kecuali yang aku ambil. Wa huwa la ya'lam, dan dia enggak tahu. Berarti apa ini? Mencuri. Kalau kita artikan secara lepas, dia punya uang dan saya enggak diberikan jatah yang sempurna. Padahal punya anak dari saya. Apakah boleh saya mencuri dan dia enggak tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudzi min malihi ma yakfiki wa yakfi banik." Ambil, enggak ada masalah. Yang mencukupkan anti dan mencukupkan anaknya anti. Ini aturan di dalam agama Islam. Perempuan dapat jatah, tapi enggak lebih. Enggak bisa menandingi pria. Kalau kita lihat agama lain, ikhwani afidhakumullah, wanita dianggap seperti sampah. Adanya mereka seperti tidak adanya. Harta yang berlimpah ruah milik ayah, dia cuma bisa gigit jari. Diraup oleh kakak tertua. Diraup oleh anak laki-laki. Perempuan gak dapat jatah. Akhirnya apa? Terpaksa keluar dari rumah. Cari lapangan pekerjaan. Ya, namanya wanita. Keluar berhias. Tabarruj. Apakah ini yang akan dijadikan sebagai kiblat? Apakah yang seperti ini akan dijadikan sebagai panutan? Ingatlah pepatah Arab yang mengatakan, "Man ja'ala al-ghurabu lahu dalilan yamurru bihi 'ala jifil kilabi." Yang menjadikan petunjuk seekor burung gagak akan dibawa Anda untuk melangkai bangkai-bangkai anjing. Man ja'ala al-ghurabu lahu dalilan yamurru bihi 'ala jifil kilabi. Oh, yang dijadikan sebagai petunjuk arah burung gagak yang biasa makan mayat, maka engkau akan dibawa kepada bangkai-bangkainya anjing. Ditambah lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita dalam surat Al-An'am,
"Wa in tuti aktsara man fil ard." Kalau engkau mengikuti mayoritas, kalau engkau mengikuti kebanyakan umat manusia di muka bumi, yudhilluka an sabilillah, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di dalam aturan ini. Maka ikhwani hafizakumullah, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yang di belakangnya terdapat sekian banyak hikmah, yang di belakangnya terdapat sekian banyak manfaat, diketahui ataupun tidak diketahui oleh umat manusia. Ini yang bisa kita sampaikan kajian sejenak. di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.